Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, do kraja godine bit će formiran demografski savet, krovno telo koje će biti zaduženo za populacionu politiku. Da li to znači da će se država konačno ozbiljnije pozabaviti činjenicom da nas je sve manje i da smo sve stariji? O tome danas u središtu pažnje. Gošće emisije Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za populacionu politiku i demografiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesorka Mirjana Rašević, naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka. Dobrodošli. Danas, dakle, u središtu pažnje jako važna tema, populaciona politika. Demografski savet, dakle, bit će formiran do kraja godine, a na njegovom čelu, kako smo čuli, bit će premijer Aleksandar Vučić. Kako je ovo telo zamišljeno? Kako će raditi? Koje institucije će biti objedinjene? Ministarka, izvolite.
Demografski savjet bi bilo telo vlade, ali koje bi prosto, pored ministara koji su resorno zaduženi za populacionu politiku i demografsku problematiku, a koja je nažalost takva kakva je, vi ste već u uvodu rekli, a to je ministar za rad i socijalna pitanja, ministarka za lokalnu samoupravu, ministar zdravlja, obrazovanja, ministar informisanja, ja kao ministarka bez portfelja zadužena za ovu problematiku, da dakle, pored nas, ono što je jako važno, bit će i predstavnici značajnih institucija, naučno-istraživačkih institucija, a pre svega bit će i predsjednik Akademije nauka, profesor Vladimir Kostić, bit će vaša večerašnja gošća, profesorka koja se zaista bavi, Mirjana Rašović, koja se zaista bavi i u svim nekako referentnim listama kad nas demografija zanima, nas koji u to ulazimo sa aspekta interesovanja da što bolje sagledamo problem, vidimo nju negde na vrhu svih, apsolutno svih spiskova ljudi koji se ozbiljno sa aspekta nauke i struke bave ovom problematikom. Zatim bit će predstavnici Zavoda za statistiku, Komesarijata za izbjeglice i naravno još par eksperata koji će pomoći da Demografski savjet ustanovi politiku. Uz Demografski savjet mi ćemo imati jedno radno telo koje će biti sastavljeno od operativaca, ljudi struke koji će praktično one ideje i one zadatke koje savjet bude donosio, a poći će naravno od demografskih indikatora koji su negativni, koji nažalost nisu dobri, i daće predlog određenih mera, konkretizacija tih mera, njihovo raščlanjavanje, vremenski rokovi kad će se koja opšta ili pojedinačna mera realizovati, bit će nadležnost tog operativnog tela koje će pratiti savjet.
Profesor Karašević, vi kao predstavnik, da kažem, nauke u ovoj celoj priči, kako vama zvuči sve ovo? Da li kažete, krajnje je vreme da se ovako nešto pokrene?
Pa znate, mislim da su svi demografi pozdravili prvo što su demografski izazovi stavljeni na političku agendu kao jedan od prioriteta ove vlade, a zatim što je formiran, odnosno formira se taj institucionalni okvir, postoji ministarstvo bez portfelja koje također u fokusu svoga rada ima populacione probleme, i savjet koji će svakako doprineti da se pokaže da postoji jedna ozbiljna politička volja da se nagomilani i dugotrajni demografski izazovi ublaže.
Da li vi mislite da sad ta volja postoji?
Pa ja bih rekla da postoji.
Mm-hmm. A činjenica,
ne znam ko da... ovaj misli da možda mm-hmm. ne postoji, s obzirom da je premijer na čelu tog demografskog saveta, odnosno bit će na čelu saveta, i da je to, da kažem, primer dobre prakse iz zemalja koje imaju ozbiljnu populacionu politiku, kao što je, na primjer, Francuska.
Ne, evo zašto vas pitam, mi smo imali i imamo mnogo formiranih iz drugih oblasti, tela, saveta, agencija, direkcija, a složit ćete se da u domenima za koja su ta tela zadužena i nismo osjetili neke bitne vidljive pomake. Kako da verujemo da će demografski savet ozbiljno da utiče na ovu oblast?
Ja bih se složila sa vama da ima mnogo različitih tela, a da u praktičnom životu nema nekog eha, a tela postoje smernice, struka, nauka, politika kažu svoje, međutim na planu realizacije i operacionalizacije nema. Na kraju savet je formiran i pre nekoliko godina, ali se nijedan put nije sastao. Strategija za posticanje rađanja je formirana, odnosno sačinjena 2008. godine, i taj tekst je izvanredan i danas. Da smo tu strategiju primenili, da se ona u praksi primenila, ja tvrdim da bismo mi danas razgovarali samo o unapređenju, a ne o nužnim merama za podsticanje rađanja i nužnim merama da bar zadržimo postojeće stanje i da ono ne ide još naniže. Te mislim da garant je ipak činjenica da institucija tipa Srpske akademije nauka i umetnosti, da premijer i ministri koji bi resorno i koji su resorno i do sada pratili, i nije da baš ništa nije urađeno, iz pojedinih segmenata se poprilično i uradilo, inače bi stanje bilo sigurno još gore, da planiraju da se ozbiljno bave ovim pitanjima i da nadgledaju primjenu mera. E, to je suština. Dakle, mi praktično u strategiji iz 2008. imamo sigurno 90% mera. To što ćemo inovirati strategiju, vreme iziskuje određene inovativne korake i odluke, ali primjena će biti zadatak mojih saradnika i mene. Dakle, mi moramo pratiti tu primjenu. A šta je suština? Suština je da mere koje su jako dobro zamišljene i koje bi trebalo da stimulativno deluju na rađanje, na kvalitet života, posebno ljudi srednje životne dobi, na bolje obrazovanje u domenu reproduktivnog zdravlja, na određene parametre vezane za unutrašnje migracije, da dakle svi ti segmenti negde sa političkog terena idu ka pojedincu. Jer to što postoji politička volja i volja države, to je nešto o čemu smo deklarativno imali izveštaje i pre par godina. Čini se da do pojedinca, i to do svakog pojedinca, nije u dovoljnoj meri svest o tome da moramo raditi na ovim pitanjima, svako od nas, nije još dovoljno došlo.
Pitaću vas o tim merama u nastavku emisije. Pri toga, evo, ministarka je spomenula dakle strategiju iz 2008. godine, koja je očigledno dobra, ali nije zaživela. Zašto nije zaživela? Vi ste bili na čelu tima koji je radio strategiju.
Ja sam
bila
na čelu radne grupe koja je definisala strategiju.
Šta se dogodilo?
Znači, mi smo stvarno radili sa posebnom željom da to bude i bazirano na primjerima dobre prakse, ali da bude nekako i socijalno inovativno, jer čini mi se da je to veoma bitno. Ali strategija je usvojila je na jednoj od posljednjih sednica vlada koja je odlazila, pa sam ja čak i to prokomentarisala u nekom televizijskom dnevniku da je i to neobično, ali Srbija se suočila, kao u ostalom i ceo svet, sa svetskom finansijskom krizom, i to je bio jedan od razloga da te mere koje smo mi zamišljali da budu i smanjivanje ekonomske cene podizanja deteta, a ne samo smanjivanje socijalne i psihološke cene, da se odlože. I nekako je vreme prolazilo, kriza se nastavljala, za strategiju su zaboravili, čini mi se, mnogi osim nas koji smo je radili. Jako mi je drago,
i opet je demografija otišla u neki udaljeni plan,
što je profesorka pohvalila strategiju. Mislim da bi stvarno mogli da inoviramo, ali da će to biti neki mali pomaci, da se tu sigurno ne očekuje nešto.
Znači, to će biti suština, program nekakvog delovanja demografskog saveta jeste strategija koja je već tada.
Inoviranje strategije i oročavanje. Mislim da kao što moramo biti svesni činjenice da ovog momenta krenemo sa primjenom svih mera, da merna jedinica za rezultate našeg rada je 5 odnosno 10 godina. Prema tome, ne radi se o političkoj aktivnosti od koje treba očekivati da će pred neke naredne izbore i pred kraj ovog mandata dati neke rezultate i da će ministar ili bilo ko u vladi moći da se podiči i pohvali divnim rezultatima. Mi ćemo naravno evaluirati primjenu mera, to se da evaluirati, ali rezultati, bolji indikatori, zaista se mogu očekivati ako počnemo ozbiljno da radimo 17. godine za nekih 10. godina.
Znači, ono što nam obećate 2017. možemo da vas pitamo 5 i 10 godina kasnije da vidimo šta je od toga ispunjeno konkretno.
Pitaćete verovatno nekog drugog, ali zadovoljstvo je raditi u projektima koji su zaista za budućnost, a ne za trenutak s jedne strane. I s druge strane, znate, mi smo juče imali komunikaciju sa članovima vlade Mađarske. Oni su one segmente zakona, oni su čak zakonom o porodici definisali neke mere podsticanja rađanja, oni su oročili pre svega, odnosno obezbedili trajanje primjene tih zakonskih mera na način da samo dvotrećinskom većinom u parlamentu se mogu menjati ove odredbe. Kao kada je u pitanju bezbednost zemlje, toliki značaj pridaju i to je nešto na čemu možda treba i mi da radimo kad budemo donosili određena akta. Ona treba da budu oročena, jer onda ima to svrhu, i treba obezbediti kontinuitet, trajanje dobrih mera. Mere koje su opravdale svoje postojanje treba da nađu svoje mesto u obaveznosti da bi trajale ne sa završetkom jedne vlade, jedne garniture, jedne ministarke, na kraju jedne institucije. Institucije se transformišu.
Da. Koliko mi se čini, profesor Karašević, osim Mađara, ja znam da je u Rusiji slična stvar urađena, da su oročene nekakve mere koje se odnose na povećanje nataliteta. Da li je tako i u drugim?
Pa, ono što je problem sa demografskim procesima, to je da su oni s jedne strane duboko zakoniti, a sa druge strane da se izraz tih procesa vidi odloženo, ali također da je potrebno veliko vreme da bi se ti procesi ublažili. Srbija se rano suočila sa fenomenom nedovoljnog rađanja. To je bilo sredinom 1950. godina.
Posle baby booma? Da.
I to je bilo rano u evropskim okvirima. I ono što je činjenica, a to je da su demografi i statističari upozoravali na taj problem, ali da dugo nije posljedice nedovoljnog rađanja nisu bile vidljive. Znači, bilo je potrebno da prođe više decenija da registruje Srbija negativan prirodni priraštaj, da dođe do intenzivnog starenja stanovništva i onda su ti procesi postali vidljivi, ali je demografija takva, odnosno populacioni su problemi takvi, da je potrebno sada vreme da bi se sve to što je nagomilano ublažilo. Naravno da ono što je najvažnije, to sve analize pokazuju, da kad imate neki politički odgovor, da bi on dao rezultate, on mora da bude dugotrajan, mora da bude intenzivan, mora da bude celovit, jer mora da pruža osjećaj sigurnosti. Ako vi donesete jednu meru koja će trajati godinu dana ili dve godine, onda će ona samo kada se ukine biti kontraproduktivna i više ni u druge mere žena, odnosno bračni par, neće verovati.
Da, pa evo da se nadamo da ovoga puta postoji ozbiljna ideja da se takve mere koje će potrajati zaista donesu. Ajde da krenemo od toga, koje su to mere, koje konkretne mere će inicirati demografski savjet?
Vidite, demografski savjet će inicirati pre svega mere podsticanja rađanja. Te mere podsticanja rađanja su samo opet deo mera i možemo ih podeliti na dve velike grupe, vezane za ekonomski status mladih ljudi koji trebaju da budu roditelji i vezani za psihološko-socijalne komponente njihovog funkcionisanja. U ovom prvom segmentu sasvim je jasno da je ekonomska migracija naša možda najtužnija realnost i da mladi obrazovani ljudi, zbog toga što nemaju posla u našoj zemlji, napuštaju zemlju, odlaze tamo, imaju imaju profesionalna postignuća, ali tamo formiraju porodice i mi nemamo nekakav kontakt sa njihovom decom, pa ni sa njima u dovoljnoj meri. Zemlja porekla im je uvek Srbija i sigurno kolevka koju ne zaboravljaju. Ali država mora naći načina da se i toj populaciji obrati na način da pravimo most između zemlje u kojoj su oni i gde mi živimo, na način da virtuelnim obrazovanjem njihove dece, virtuelnim univerzitetom, na primer, ili na druge načine negujemo kod njih kulturu, našu nacionalnu, njihovo obrazovanje, možda pobuđujemo potrebu da učestvuju u različitim projektima vezanim za saradnju tih zemalja i Srbije i da na neki način i kroz tu formu, jer 4 miliona ljudi je van Srbije u ovom momentu, u strukturi tih ljudi je ta mladost koja potencijalno podrazumeva roditeljstvo. Kod nas je 7 miliona ovde u Srbiji i jedan od najvećih problema su unutrašnje migracije. Ljudi u želji da ostvare svoje ekonomske, psihološke, socijalne, sve druge potrebe napuštaju mesta koja ne pružaju sva zadovoljstva za ostvarenje tih ciljeva, odlaze u veće gradove. Tu se razvija jedna posebna vrsta funkcionisanja u kojoj između ostalog odlažu rađanje deteta čak i ako su sklopili porodicu. Dakle, mi ćemo morati da idemo stimulativnim merama na svaki praktični korak. Koje bi to bile mere i koje bi institucije bile zadužene? Od institucija za javno zdravlje, preko obrazovnih programa u školama, preko kampanja u kojima bi pomogli mediji i zaista ministar za informisanje je ispoljio veliku volju da sa svojim saradnicima učestvuje bez tendencije da se menja u uređivačku politiku medija, ali da prosto elektronske medije stimuliše da im ove teme budu bliske i da posredstvom elektronskih medija učinimo ono što Sudanci radili. Kažu da Sudanci toliko daleko išli kada je bila kampanja i kada su organizovali uz ostale mere putem medija, da su menjali tekstove najgledanijih serija. Ako je Srećna porodica imala jedno dete ili je bila bez dece, menjao se scenarij, to je morala biti porodica sa troje dece. To je taj put da se od politike koju dogovorimo dođe do pojedinca, da se uđe u svaki dom, da se uđe ka svakoj individui.
Ajde, nastavit ćemo o tome koje su još mere, zamolit ću profesor Kurašević za komentar. Dakle, čuli smo za dve stvari koje se planiraju, to je intenzivni i bolji kontakt sa mladim ljudima koji su otišli i, da kažem, propagiranje roditelja na razno razne načine. Kako na to gledate? Koji su dometi ovih odluka?
Pa znate, ako bi mi sad ovdje imali spisak mjera, onda nam verovatno ne bi trebalo ni demografski savjet, ani ministarstvo, nego bi trebali samo da ih sprovodimo.
Ja mogu ako kao demograf, da
ne, naravno, ja mogu samo kao demograf da kažem koji to pravce mjera bez konkretnog izraza tih mera, a to je sigurno ta, danas je, znate, da se ne dovežem na profesorku, sinonim za dijasporu transnacionalna aktivnost. Transnacionalna aktivnost podrazumeva da ljudi koji žive negde van Srbije budu uključeni u ekonomski, socijalni, politički život zemlje porekla. I prosto se smatraju da su migracije, da više nije mit, nego da može biti stvarnost da migracije budu u funkciji razvoja zemlje koja je emigraciona. Ja se nadam da će neke pretpostavke biti, odnosno brži ekonomski razvoj i privući nekoga da se vrati, iako je to jedna vrlo relativna i složena opcija u Srbiji, ali također da možda neko i dođe i živi u Srbiji, i to je nešto što sigurno i demografski savjet i vlada i prema tome treba da se odrede. Ali da se vratim na mere podsticanja rađanja, da ste na to mislili verovatno. Pa ono što je važan uzrok nedovoljnog rađanja danas u Srbiji, to je odlaganje rađanja. To nije samo tako u Srbiji, to u Evropi.
Znači kasno rađanje.
Jest. Popis je pokazao da čak trećina žena starih između 30 i 34 godine nema ni jedno dete. I kada pokušamo možda to da objasnimo, većina nas bi rekla da su to ekonomski razlozi, osnov za to. Međutim, ja bih htjela da kažem da u objašnjenje moramo da tražimo, a i mere zatim koje bi to sledile, koje su vezane za duboku transformaciju društva, odnosno postoje faktori u dubokoj transformaciji društva koja se desila ranije u razvijenim zemljama, a i ti faktori veoma mnogo utiču, ako hoćete da malo pričamo o tome.
To su vrednosni sistemi, u stvari
samo,
čitave
da,
generacije.
Nisu samo vrednosni sistemi. Vi tu imate školovanje žena.
Da.
Imate ulaganje u profesionalnu karijeru i žena i muškaraca. Imate čuvanje otvorenog puta za budućnost. Imate ulaganje u lični identitet u uslovima kada brak nije više tako stabilan kao što je bio. Takođe, ono što su važni faktori koji javnost ne voli da čuje, ali to je činjenica, to pokazuju sva naša istraživanja, ne samo u našeg instituta, nego uopšte, to je velika aspiracija za materijalnim dobrima, bez obzira na kom nivou su ta materijalna dobra kojima težimo, znate, zatim želja za uživanjem u životu i slično.
Ali znači, to također ne možete oduzeti generaciju koja je tako
treba,
odrasla.
Niti to može da se...
I ona ima pravo na to da tako postavi svoje prioritete. E kako
naravno
onda tu delovati?
Ali evo, ako uzmete jedan primer, a to je da se u Srbiji decenijama isto, ja sam pronašla podatak 1935. godine na Kongresu lekara, je rečeno 35. da Srbija ima veliki problem abortusa. To postoji zbornik radova sa tog kongresa, doktor Novak, ginekolog Slovenac, je to napisao. Mi i danas imamo veliki broj abortusa u Srbiji. Mi imamo,
koliko imamo?
Pa nemamo broj, procenjuje se stopa ukupnih abortusa u Srbiji se procenjuje na 2,9 abortusa, znači ona je vrlo visoka, dvostruko veća od nivoa rađanja koji 1,45 deteta po ženi i među najvišima u svetu. Pored toga, postoje indikatori, da vas sad ne opterećujem, koji pokazuju da i polno prenosive bolesti takođe su rasprostranjene u Srbiji. Znači, vi imate dva ozbiljna instrumenta koji ugrožavaju reproduktivno zdravlje. Sa promovisanjem savremenog koncepta planiranja porodice koje podrazumeva prihvatanje modernih vrednosti, to jest efikasne kontracepcije, vi takođe imate jedan ozbiljan pravac mera vezanih za podsticanje rađanja, jer onoga momenta kada se par odluči na rađanje, on bi trebao da ima sa odlaganjem rađanja da ima očuvano reproduktivno zdravlje. Znači, to je jedna od ozbiljnih pravaca mera. Ono takođe što je bitno, to je da sva istraživanja pokazuju da je potrebno usklađivati, imati mere za usklađivanje rada i roditeljstva, obrazovanja i roditeljstva, i to su ozbiljni pravci mera koje takođe su predviđeni strategijom i pretpostavljam da će o nekom konkretnom, definitivnom izrazu tih mera raspravljati i savjet.
Ali ako slušate roditelje, oni često spominju sasvim konkretne stvari. Dakle, imali smo sad skoro povraćaj novca od PDV-a za bebi opremu, udžbenici koji nisu besplatni, čitavo to školovanje koje jako mnogo košta, dečiji dodatak na treće dete, znači neke konkretne stvari koje muče roditelje. Da li može ozbiljno da se radi na populacionoj politici ako se takve stvari, a koje se tiču ulaganja, direktnih ne reše?
Ja moram da kažem da su dosadašnje mere vezane za dužinu porodiljskog bolovanja, za finansijska davanja za prvo, pa prvo i ne, ali za drugo, treće i četvrto dete, zaista dosta dobra u odnosu na ekonomsku poziciju koju kao zemlja imamo, i kad to poredimo sa davanjima u regionu pa i u Evropi, a posebno dužinu odsustva, mi zaista spadamo u one zemlje, ili da kažemo u one politike koje su ovaj segment i te kako dobro ne samo teorijski obradile, nego i praktično čine, i ta davanja su sasvim pristojna. Možemo govoriti na primjer o tome da kada je u pitanju treće dete, pa se sumano novca koja se daje porodici podeli na 24 rate, da se to malo razvodni, da je mnogo bolje da to bude jedna, dve rate kad je zaista porodici to najpotrebnije. Ali količina novca koja se daje nije mala, o distribuciji i načinu distribucije možemo razgovarati, i moram reći da mi se čini da te mere očigledno, možda da ih nemamo, sigurno je da bi nam parametri bili još lošiji. S druge strane, ako se samo usmerimo na tu vrstu rešavanja problema, na zahteve da damo više novca za podsticanje rađanja, moramo se suočiti sa činjenicom da je školovanje uvek bilo skupo. da naši roditelji koji su se školovali, da su njihovi roditelji itekako osjećali finansijski deficit porodični za vreme trajanja školovanja, pa je ipak bilo neuporedivo više dece. S druge strane, i u zemljama koje ekonomski stoje sasvim solidno, mi imamo isti problem, vrlo slične indikatore o kojima ovde danas govorimo. Kod nas se na 1000 stanovnika rodi 9,3 bebe. To je zaista jako malo. Stimulacija rađanja mora podrazumevati skup mera, samo finansijske mere, samo rad na zapošljavanju, samo usklađivanje roditeljskih obaveza sa obavezama na poslu pojedinačno apsolutno neće dati rezultate. I ja bih htjela još nešto da kažem,
ali jeste važan deo ovog čitavog paketa,
to su neophodni elementi paketa, ali mi moramo uzeti u obzir i različite kulturološke sredine unutar Srbije. Ja sam ovih dana bila na jugoistoku Srbije, tamo još uvek tradicionalno nacionalne veze mladih baka koji imaju po 40-ak godina i njihovih snaja, čerki, sinova koji su mladi, koji imaju 20-ak godina, je takva da baka živi negde na periferiji ako bi joj se obezbedio, na primer, besplatni prevoz do porodice gde su njena deca, ona bi vrlo rado čuvala unuče. Znači, svaka sredina će morati da iznedri i neku lokalnu meru i zbog toga će jedinice lokalnih samouprava, gradovi i opštine biti mesta gde će se mere primjeniti, uobličavati, i mislim da će sugestija saveta biti da nam fokus bude upravo na jedinicama lokalne samouprave. Vojvodina je najviše otišla u primjeni mera, ima zaista solidne rezultate. Ne možemo naravno biti zadovoljni, ali te mere se neuporedivo organizovanije sprovode posebno u većim gradovima Vojvodine.
Dakle, fokus na lokalnoj samoupravi. Šta bi tu još moglo? Kako podstaći lokalne samouprave da učestvuju u čitavom ovom projektu? Evo, ministarka je spomenula ovaj primer da se obezbedi prevoz baki.
Ja ću
koja,
samo, evo, dokter Mirjana, samo da moglo, kažem, da. Iz strategije za podsticanje rađanja proistekla je jedna obaveza koju, nažalost, jedinice lokalne samouprave nisu uvažile. Takozvani demografski saveti. Pa onda kažu, imamo mnogo saveta, šta će nam demografski? Pa dobro, imate zdravstveni savet. Zadužite u tom zdravstvenom savetu, nazovite ga demografsko-zdravstveni i dajte neka se dve osobe bave migracijama, neka prate kvalitet života, dužinu života, neka prate primjenu određenih mera koje Ministarstvo zdravlja vrlo korektno planira sada u vezi sa masovnim nezaraznim bolestima i traumatizmom, jer je zaista veliki izvor lošeg stanja kod nas činjenica da nema ko da rađa. Mi nemamo dovoljno mladih očeva i majki budućih, potencijalnih. Ili odlaze, ili ih je sve manje u odnosu na stanovništvo koje je sve starije u proseku.
Da. Jel hoćete da dodate ovo oko učešća lokalne samouprave?
Da, strategija je jedan od 7 prioritetnih pravaca i predvidela aktivaciju lokalne samouprave, stvarno verujući da se ne može sa nivoa države toliko iznedriti mera koje su bitne za lokalnu sredinu. Naravno, to ne znači da država nema svoje mere, ona ih ima, one moraju biti centralizovane, ali imate ozbiljne države sa ozbiljnom populacionom politikom koje su ih potpuno decentralizovale, upravo zbog toga što, sad je, da kažem, primjer je vezan za starije ljude. Vi imate smatra se da Srbija je jedna od najstarijih zemalja na svetu. Mi imamo udeo starih 18,7%, prosječna starost nam je 42,6 godina. I ne samo da se sve duže, znači, živi, nego i populacija sve starija. I to traži jedan politički odgovor. Politički odgovor se danas smatra da je jedini ispravan aktivno starenje. I sada vi imate puno Ujedinjene nacije, pridajući veliki značaj tome, imaju poseban bilten da iznose dobre primere vezane za aktivno starenje. Sve su oni, nijedna od tih mera nije državna mera, to su sve lokalne mere. I, na primjer, u Nemačkoj imate, u pojedinim regionima Nemačke ima 500 takozvanih multigeneracijskih kuća. To su kuće koje je opština napravila kao zgradu, i to je sve, a tu se sastaju generacije i pomažu jedni drugima. Ja sam imala priliku da gledam film, jedan stari profesor gimnazije dečaku pokazuje matematiku, jer roditelji ne plaćaju te časove, a roditelji mladi roditelji tog dečaka njemu pomažu da
I to je zapravo samo stvar organizacije. To nije nešto što traži ulaganja.
Lokalne samouprave, a ima takvih naravno primjera
da.
Puno.
Pre nekoliko dana čula sam podatak da je od 1992. godine nestalo više od 600.000 stanovnika. Za toliko nas ima manje u odnosu na neku 92. i tu je onaj podatak koji svi znamo da se godišnje smanji broj stanovnika za jedan manji grad, 35.000 ili više.
38.000, tako je.
38.000 je 2015.
15. bilo, da.
Da. Koliko bi zapravo trebalo žena da rodi u Srbiji da bi se zaustavio neki dalji pad.
Da, da bi taj prirodni priraštaj bio, da kažemo, na nuli, znači da nas ima onoliko koliko nas ima, da nas više nema sve manje, trebalo bi da žena u generativnom periodu rodi 2,2 deteta, mada je tu profesorka još kompetentnija, ali čini mi se da je to podatak koji figurira, a rađa 1,4. Znači, šta je jedino
znači,
dobro?
Sa ovom praksom mi i dalje sve više manje. Nestajemo.
Cilj ovih mera je da ne bude sve gore i gore svake godine, nego da prosto održimo sve ove indekse o kojima govorimo i ove parametre na ovom nivou, a i to je katastrofalno, jer znate, po popisu iz 2011. godine, ako se budu nastavili ovakvi trendovi u sferi populacionog života Srbije, mi ćemo imati ne mali broj depopulacionih opština gde se neće niko rađati. Babušnica, Crna Trava, Gadžin Han, na primer. Procenjuje se da se tu neće niko roditi ako se bude, ako budu migracije, kretanja, ta u veće gradove, procenat rađanja, taj prirodni priraštaj bude sve niži i niži. Znači, mi ćemo imati opštine u kojima se neće niko rađati. Savet je prosto u obavezi da tu činjenicu pre svega uzme u obzir i da u skladu sa tim napravi program kako da se dalje to ne pogoršava, nego da zadržimo na ovim nivoima na kom se nalazimo, evo 15.
makar ovaj
16.
nivo
godine,
koji jeste.
Je.
E da, pa evo kad smo to već pokrenuli, ta demografska slika kako je geografski uokvirena, koji su to delovi gde se rađa manje, a gde se rađa više dece, ovi primjeri Crne Trave, to smo već čuli, gde je bolja situacija?
Pa samo u velikim gradovima, to su Niš, Novi Sad i Beograd. Znate, tu dolaze mladi ljudi, to unutrašnje, kao posljedica unutrašnjih migracija, i tu je situacija drugačija. Ali ako mogu da se vratim na nešto što sam propustila da kažem, a mislim da je jako bitno, mi smo specijalnom obradom, zahvaljujući ljubaznosti saradnika Zavoda za statistiku, dobili sociodemografski profil žena koji imaju 30 do 34 godine, a bez dece su.
To je
znate, to, da, mogu da kažem da smo i mi zatečeni bili rezultatima koje smo dobili. Znači, prosečna žena te su populacije živi u gradu, bez partnera, zaposlena je i ima visoko ili više obrazovanje.
I šta nam to govori?
Pa znate, ja mislim da nam to govori da ta zaista obrazovana, ambiciozna, moderna žena ima strah da preuzme odgovornost, da bude majka jer ne osjeća podršku partnera, porodice, države. A perfekcionista je. Ona je završila fakultet ili ima višu školu, ona se izborila u ovoj jezivoj konkurenciji, ima radno mesto, ona je svuda izvrsna i ona bi htjela da bude bar onakva majka kakva je njena mama bila prema njoj. Znači, mi ćemo morati izvestan segment mera da usmerimo i na partnere, ne samo na mame, ne samo na žene.
Ali kažu da tu postoji sada taj koncept novog očinstva koji jeste zažive u određenim krugovima gde muškarci preuzimaju više
to kad
nego
se ostvari, kad se ostvari dobar partnerski odnos. Ali da se vratim na istraživanja. Žene koje odlažu rađanje, kada se njima razgovarate kroz fokus grupe ili kroz anketne istraživanja, oni Tu se sad napravila jedna velika tranzicija. U 90. ta ista istraživanja su pokazala da ta žena žele da dobije od države jeftine kredite za rešavanje stambenog pitanja. Da želi od država da je pomogne da ima gde u obdaništu da ostavi dete i da to obdanište bude i blizu kuće i kvalitetno i da radi onako kako njoj odgovara. A danas naše istraživanja pokazuju da je ozbiljan problem partnerskih odnosa u Srbiji.
Eto šta je isplivalo u okviru ove teme. Ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gošće emisije Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku i demografiju, Mirjana Rašević iz Instituta društvenih nauka.
Eko.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF-RS.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon, specijalni gost Lena Kovačević, Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je slučajno ili namerno napravljena velika konfuzija o uticaju genetski modifikovane hrane na zdravlje ljudi? Kako velike kompanije diktiraju pravila igre unutar svetskih institucija? Gosti emisije su dr. Jovanka Miljuš-Đukić iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i dr. Srđan Jovanović, imunolog, autor naučne emisije Solaris. Iza studije u Strasburu sa sagovornicima javlja se naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Gadić, Radio Beograd 1.
Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
living. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Ostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje, gošća emisije profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku i demografiju, profesorka Mirjana Rašević, naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka. Nekako nas razgovor odvede do kategorije koju, moram da priznam, nisam ni ja očekivala na početku razgovora da ćete opisati, a to je, dakle, mlada devojka koja bi trebalo da bude u kategoriji za rađanje, mlada, obrazovana, samouverena, a nema partnera. Dakle, šta tu može da se uradi?
Znate, roditeljstvo je jedno verovatno od najlepših osjećanja. U krajnjem slučaju radi se o prirodnom, vitalnom nagonu. Roditeljski nagon je nešto s čim se mi rađamo i ja mislim da je on pomalo uspavan i zamaskiran određenom modernom tehnologijom i trendovima i stilovima života koje mladi počinju da upražnjavaju i gde i nesvesno uzimaju obrasce jedne od drugih. Ne od svojih roditelja koji su u njihovim godinama želeli da budu i roditelji. Očigledno pomerio se malo autoritet i sistem vrednosti i sa tim mladim ljudima se mora razgovarati. Mislim da, na primjer, kancelarije za mlade, kojih imamo 25 širom Srbije i koje smo osnovali uz pomoć financijera sa strane, ne funkcionišu na način da možda neke prirodne potrebe mladih ljudi fokusiraju kao prvi plan i da možda razgovaramo o njima, ne samo sa stručnjacima, nego vršnjački razgovori. Šta jedna mlada majka doživljava kroz odrastanje deteta? Tačno je da dete ima i temperaturu, ali tačno je da nema veće radosti od onog trenutka kad izgovori mama, kad prohoda, kad prosto nauči da kontroliše svinktere i kad odrasta. Dakle, odrastanje deteta je najveće zadovoljstvo koje jedan zdrav čovek zapravo ne može spoznati dok ne doživi, a pošto ima otpor i da razgovara na te teme i pošto nema partnera sa kojim će zajedno maštati o tome kako će to biti lepo, jer zaista su devojke zrelije od mladića, to kaže i literatura, to kaže i praksa, a negde vršnjačka druženja su šansa da se mladić i devojka zbliže i da planiraju roditeljstvo. Mislim da bismo mogli prosto i medije i te kancelarije za mlade i na kraju edukaciju starije generacije, baka i deka budućih, mobilisati u ideji da govorimo o roditeljstvu na drugi način, i to od predškolskog perioda, kada to porodično stablo, porodični album, uloga bate, sejke, tate, mame se kroz igru uči, do toga da i u školskim programima ima više ovakvih tema koje su krajnje zdrave.
E sada oni drugi će da vam kažu, ovi mladi ljudi koji jesu u parovima, kažu: nema posla, nemam stan, živim sa roditeljima, dete u 30 i nekoj godini, kako onda delovati na tu populaciju?
Ne, ja mislim da razgovarajući o svim ovim uzrocima i merama, niko nije mislio da taj ekonomski faktor nije važan. Ja samo duboko verujem da on nije najvažniji, da nije odlučujući.
A možete da procenite
važan
koliki deo otpada na ekonomski faktor, a koliki na ova pitanja sociopsihološka o kojima pričamo?
Mislite, da
to može da
dobijem Nobelovu nagradu? Aha, za da. To, to je ovaj, kako je to moguće. Ali je jako, čini mi se da je bitno da vrlo često u tim odgovorima i razmišljanjima, kada okolina pritiska nekoga da ima dete, pa on kaže treba mi to i treba mi to, da tu ima i racionalizacije, to profesorka sigurno bolje zna, lakše reći ja nemam ekonomske uslove, nego možda i sam sebi priznati koji su važni faktori i zašto se nema veza, zašto se nema dete. Ja sam skoro bila na jednoj konferenciji, ja spadam u one retke u Srbiji koji nisu gledali Seksi grad, ali sam pre neko večer gledala poslednju epizodu, bila je repriza, zato što sam na jednoj konferenciji skrenuli pažnju da, kaže, čak i te četiri devojke u Seksi gradu su na kraju našli ljubav i želele da imaju dete. To je bila neka demografska poruka jednog profesora koji je to gledao. Ne, ali su vada sve želela ili našli ljubav, čini mi se.
Spomenuli smo već i taj fenomen kasnog rađanja i sterilitet, narušeno reproduktivno zdravlje. Volila bih da i o tome malo više kažemo. U kojoj meri to utiče na ovu situaciju? Stiče se utisak da stvarno mnogo ima parova koji ne mogu da imaju
deca. Znate šta, mislim da 10% populacije ima, mlade populacije ima problem sa sterilitetom, i naravno da zaista medicinske discipline i biomedicinske koje se bave ovom problemom su dosta uradile, u krajnjem slučaju iz činjenice da 3 besplatna pokušaja po te mlade parove da se biomedicinski potpomognutom metodom začne, govore da se dosta uradilo u poslednjih 10 godina, upravo od strategije do danas. S druge strane, pomera se i ta gornja granica za ovaj prvi pokušaj da žena zatrudni na ovaj način i ide negde preko 40 godina, i tu će zaista stručnjaci morati da kažu šta je to interes za žene, njeno zdravlje, šta zapravo može tolerisati, do koje granice se može ići. Ali pored problema steriliteta, gde još uvek u jugu Srbije, pa i u nekim drugim krajevima, i istočnoj i zapadnoj Srbiji, ako mlad par ima taj problem, govori se ona ne može da rodi. Još uvek negde postoji predrasuda da je žena ta i muškarac prosto neće da se podrgne ni nekom najelementarnijem pregledu, da se eventualno ustanovi da uz minimalnu stručnu podršku se stvari mogu i popraviti. Žena je ta koja odlazi, koja se muči, nekako kulturološki ona je čak kriva što eto, nije rodila dete, već su dugo u braku. Znači, mi malo imamo i predrasude kao problem, što znači da nam je edukacija u tim segmentima jako loša, i da institucije i pojedinci od duhovnika do naučnika Beka su tu na praktičnom planu pomalo zatajili i nisu bili dovoljno uporni da prosto se približi opštoj populaciji, običnom čoveku, da je 50% mogućnosti da muškarac ima zdravstveni problem i da njega treba lečiti, činjenica na koju treba računati. S druge strane, to kasno rađanje. Sve veći broj je fakultetski obrazovanih mladih ljudi, sve veći broj kasnije počne da radi, osamostaljuje se akademski i onda kad se osamostali, a tačno je racionalizacijom, dakle 1001 razlog zašto iz tog života koji je pomalo utaban i poznat ići u život sa neizvesnošću u kojoj uvek može biti i radosti i tuge i bola i ponosa. Prosto
a koje su
život.
To idealne godine kada bi trebalo?
Dobro, sasvim je jasno da je treća decenija najpovoljnija za socijalne komunikacije između mladih ljudi, da parovi zapravo treba da planiraju svoju porodicu ne prekidom trudnoće, nego dogovorom, i da bi bilo divno da prvo rođenje bude u trećoj deceniji, kako bi prosto postojao onaj vremenski period da se ima tih dvoje, troje dece, odnosno 2,2 deteta.
Ali opet imamo primere iz nekih siromašnijih sredina, socijalno depriviranih, gde se ljudi odlučuju na mnogo dece. E tu sad postoji još jedno pitanje, da li postoji neki standard koliko dece bi žena trebalo da ima, da li medicina tu postavlja neke granice?
Svetska
često vidimo takve priče.
Organizacija je postavila davno standard da ne treba podržavati i promovisati rađanje više od četvrtog deteta. To je pre svega jasno zbog medicinskih razloga, zbog rizičnih trudnoća petog i višeg reda i zbog zdravstvenih posljedica i za majku i za dete, ali tu je također bitno i što su u takvim porodicama sa petoro, šestoro i više dece po pravilu su male investicije u obrazovanje i multiplikuje se siromaštvo, što također ne bi trebalo da bude cilj nijedne mere. I o tome treba voditi računa kada se mere definišu.
I o tome ko znači zapravo gde treba delovati podsticajno, a gde možda i čak na neki način restriktivno.
Informisati upravo ovim činjenicama o kojima profesor
šta je zdravstveno opravdano i ekonomski svakako. E sad, ako bi dakle, eto, osnivanjem demografskog saveta i svim ovim merama o kojima smo pričali, ako bi došlo do pozitivnog trenda, ako bi mere dale rezultate, kad bismo mi to mogli da osetimo? Rekli ste da se u demografiji sve planira na duge staze.
Ne, u demografiji se sve planira sad i odmah, odnosno mi već kasnimo.
Efekti se osete kasnije. 50.
godine prošlog veka, da se struka slušala, mi ne bismo bili u ovoj situaciji. Mi smo mislili da se loši indikatori odnose na neke tamo, a da kod nas to i neće biti tako strašno. Sad kad se suočavamo sa brojkama o koje smo u više navrata sve tri ovde pomenule, jasno je da mi zaista imamo nacionalni problem, da prosto nestajemo. E sad, ono što je činjenica, to je da sve planirane mere treba početi juče. Znači, mi sa nekim merama...
Već je prošao rok kad je trebalo početi.
Očigledno je da sa nekim merama kasnimo, da se ozbiljno kao država nismo bavili populacionom politikom na način da se predložene i usvojene mere zaista i primenjuju. Mi možemo da evaluiramo primenu mera i to je nešto što ćemo svakako raditi, i to na 6 mjeseci, na godinu dana. Godinu dana je možda realan period da vidimo koje smo mere primenili, šta su pojedine jedinice lokalne samouprave uradile na planu primene mera, šta su ministarstva uradile, institucije, nevladin sektor koji se takođe bavi ovom problematikom, gde su oni sa svim tim merama. Međutim, ono što smo malo pre rekli, rezultati koji će se odraziti na povoljnije indikatore se mogu očekivati za 10 godina.
Profesorka, po vašem mišljenju, kakve su projekcije?
Pa, demografi po pravilu nisu optimisti. Većina demografa su pesimisti, ne u Srbiji, ne u našem institutu, u Centru za demografske istraživanja, nego uopšte. Sva istraživanja pokazuju u najrazvijenim zemljama, u zemljama koje su više vekova ulagala u populacionu politiku, da je maksimalni efekat mera koje su sprovođene porast završenog fertiliteta, znači porast definitivnog rađanja u jednoj porodici, maksimalno do 10%. I to je ostvareno samo u dve države do sada, Mađarskoj i Francuskoj. Mađarskoj za vreme u vreme socijalizma. Bitno je, znači, ali je ogromna razlika kad radimo mi projekcije, to rade kolege u mom institutu. Srbija će sredinom ovog veka imati manji broj stanovnika i biti starija nego što je danas. Na sljedećem popisu stanovništva to je izvesno. Ali je velika razlika da li ćemo uspjeti, da li će se nastaviti lagani pad rađanja ili ćemo uspjeti da počne rađanje da raste. Ogromne su razlike u broju stanovnika, u starosnoj strukturi, da vam ne govorim cifre, obeshrabrujuće su.
Dobro,
ali za bolju demografsku budućnost Srbije je potreban i pozitivan migracioni saldo također.
Da. I nadamo se da će ove mere o kojima smo u današnjoj emisiji pričali, da će zaživeti. Najlepša vam hvala što ste bile gošće emisije U središtu pažnje, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, profesorka Mirjana Rašević, Ana Jerković, Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.